Arratsaldeon lagunak, Bilbo Hiria Irratia da hau, berbaz gatoz, astebiri behin edo egin ohi dugun moduan. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, itaunak, erantzun batzuk eta hurrengoetarako askoz itaun gehiago beti geratzen zaizkiguna buruan eta beste elkarrizketa batzuetarako astapen. Berbaz. bilbohiria.comen entzungai eta deskargatzeko moduan izango zuen elkarrizketa hau, aurrekoak bezala. Eta baita arroza zaren bitartez, ba, Euskal Herriko bazterretan entzuteko aukera, ba, jakizu hemen Bilbon gaudela, arratsalde beroa gaur, errekara botatzeko dukoa, usture botako jateke ba, garbitzuko balego baita bai. Berbaz, Bilbo Hiria Irratiak gaur gurekin saioa dugu, saioa Hernández, arratsalde oso buruz.
Ondo, arratsalde on.
Saioa, bueno, gauzatxu bat ikizkigu erataz, baina berak aurkeztuko dau hobeto bere burua. Zer diz, esako diguzu, zeutaz?
Bueno, ba, azteko saioa naizela, onatotzen arrazoia seksologoa naizela da, orduan pizka bat seksologian sartu nintzen pizkal kasualitatez, eta gero kontoratu nintzenean lan munduan nolabait mantentzeko lan bat egiten asko ikasi behar zela, eta gauzak ondo egin behar zela, ba, zertan eman behar nuen denbora, inbeste denbora, pentsatzerakoan erabaki nuen seksologia murgiltzea. Eta ba, betu horrek ona ekarri nau.
Zer buruz dago panorama seksologoentzat lanari dagokionean, orain aipatu duzunez?
Ba, alde batetik arlo pribatua ni dut oso ondo ezagutzen, ze azkenengo boladan batez ere proiektu publikoetan ibili naiz, eta joakin badakit lankideen gatik eta horrela, ba, bueno, ba, krisia garaia direnez, ba, nola baita ere igerri dela. Bestaldetik, seksologoaren gana jendea ez da hurbiltzen, nahiago duelako psikologo baten gana joatea lehenengoz, lehenengo saiakera hori izaten da. Eta bezaletik mundu publikoan nik hori da bertan lan egiten da mundu horretan, ba lan handia egoten da. Azken finean, bueno, ba sexualitatearen arloa oso zabala da eta interesengatik etorri alda jendea gauza galdetzera edo zailtasunengatik edo ja nola biteko arazoak daudenean. Orduan, bueno, ba lanpetuta.
Arlo publiko handi bai. Ez dira inbeste sexu bulegoak gure inguruan, ez da? Hori nola dago araututa edo zer dala tatoki batzutan bai, beste batzutan ez, nork erabakitzen du?
Bueno, printzipio sudalaren araberakoa da. Herri batzuetan badaude, beste batzuetan ez. Adibidez, badago Sopelanan, Erandion, Leioan, Basaurin, Barakaldon, bueno, hain gutxi bez daude. Igual ez dagona da seksologia zerbitzu potente bat. Igual daude bi hiru orduko proiektuak, baina ez zerbitzua pizka bat denbora luzean eta gauzak ganoraz eta ondo lantzeko modukoak.
Ganoraz gauzak tratatzeko modurik ez dala egoten diozu batzutan, ba zerbitzuak ez direlako nahiko potenteak. Zer zan nahi duzu horrekin? Zer...
Bagian, amabost aldiro hiru orduko zerbitzu bat ez dala nahikoa herri batentzako. Yeah. Ez da nahiko, denbora zuela emoten jendearen arreta ondo egiteko, ez? Seksologia zin feinan da pertsona pizkat ezagutzea eta pertsona den horretan laguntzea. Orduan, ez du emoten denbora, 20 minutuko elkarrizketa batean, ba, lana pizka bat lasai eta ondo egiteko.
Beraz, horra etortzen zaizkizuen jendea behar bada ez daukate behar beste denbora edo behar besteko maiztasunik, gauzak tratatzeko, elkarro beto zagutzeko, sakondu alizateko eta ganorazko ba, erantzunak eta bilatzeko. Zer izaten da seksologaren helburua sexo bulegora ba, kaleko norbait etortzean? Zer egin behar duzue zuek? Berai lagundu behar diozue, zertan aholkoak eman behar diozkiozue, ikusten lagundu behar diozue, zein da zuen rola?
Bueno, ba, prinsipioz ez dira aholkoak eman behar, osea, holakoetan jausten bagara da zerbait ez gabiltzela ondo egiten edo presarekin gabiltzela eta horrela ez dira egin behar gauzak. Gure asmo izaten da pertsonen prozesu sexuala ulertu dezaten laguntzea. Zentzuk dira nire interesak, nire desirak, nire gorputza, osea, ezagutzea, zein den beberen momentua, eta ezagutzea bai zentzuk diren beraien asmoak edo beraien nahiak, eta nora joan nahi duten.
Bizkat, ulermen... Berburua beto begiratzen lagundu, ez? Eta ezagutzen lagundu, eta nahiak, eta norantza jo nahi duen...
Hori da.
Norberak ikusten lagundu.
Hori da. Norberak ikusten lagundu eta norberaren zer den hori ikusten lagundu baita ere kontutan izan da bizigaren gizarte batean gaudela. Ze, sexualitatean askotan sortzen diren gatazkak ez dira arazo pertsonalak, baizik eta inguruak sortzen dizkigun ez dakit presio edo zailtasunengatik. Askotan esaten da, ez daudela patologiak sexologia, baizik eta kanpotik jendea aipatzen bagaitu gure destira homosexuala dalako, ba orduan gu agian txarto sentuko gara. Orduan arazo bat ez da ni zinten nire destira, baizik eta nola bezidoan nire gizartean dauden ba iritzeekin edo arauekin edo moralitatearekin.
Eta norberak zer nahi dugun edo zer sentitzen dugun pentsatzerakoan edo begiratzerakoan bai norberak jarritako mugazko egongo dira.
Bai.
Behar badazu askizuk esandako gizarte eragin horren ondorioz, baina kosta egingo zaigu benetan ezagutzen, aitortzen, patxadas begiratzen eta zer nahi dut benetan, ez? Horri galderari horrek denbora behar du, bai.
Hombre, egia esateko, bulegora atortzen direnak badakite, eta beratzen dute askotan pertsona bat konfiantzaskoa eta modu konfidente batean horretaz aritzeko espazioa. Orduan, hausnargeta ez da inzaia egiten, ze jendea oso ondo esagutzen du bere, zentzu diren bere irrikak eta bere gauzak, baina batzutan zailtasuna da, ba... bizkat kanpoti bebai hausnartzea eta erabaki batzuk hartzerako momentuan ba zalantzatan jartzen garela edo igual maitasun kontuetan asko pentsatzen badugu gehiegi pentsatzeak sortzen du ba sentimenduari ez digula ematen lekua, orduan ez dakigu ja se sentitzen dugun, holan tanastu algaraz.
Eta hor zeuen egoteko modua asko izan beharko du, hori, konfiantza hori sortzea, ez? Konfidentzialtasuna aipatu zu lehen, hori ba hori hor dugunean asko ireki gaitezke, ba, beste alde batetik, ba, personarekiko empatia minimo bat, edo...
Bai, azken finean, seksologuen txipa bada ez epaitzea, eta ulermen prozesu batean sartzea. Orduan, egoteko moduan ja igertzen da. Haiek, osea, errez kontatzen dituzte haien intimitateak eta haien kontuak.
Eta euren prozesu horretan... laguntzeko zuek esan duzu lehen aholkurik ez duzuela ematen nola jokatzen duzu aholkurik eman gabe ba ez dakit adibideren bat jarri dezakegun azkenaldian etorri zaizun pertsona baten kasuan ze kasurekin etorri jatzuen zelan jokatu dezakezuen horretan aurrera egiten.
Ba askotan egiten duguna da beraiek dituzten galderak biderkatu edo bultzatu. Haiek dituzten galderen gain, galderak diago egitea, hausnarketa horretan sartzeko. Bestetan, burua gehiagir ali duten pertsonei, esaten diguna da, bueno, ba, sentsazioetan arreta ipintzea. Eta bideratzea zelako gauzak benetan ba, emozioz betetzen dituzten. Eta arduan ez egotea hain kezkatuta ba, hausnarketa logiko batean sartzen, baizik eta bizitzeko zelako gauzatxo txikiak sentsazio bereziak ematen dizkioten. Orduan, azken finean, egon behar da nola baiteko adostasun bat pentsamendua eta emozioen artean, eta hori gertatzen ez denean, ba, lagundu fokoa bai batean zen bestean ipintzen. Aha. Ez bakarri batean edo bestean, ez dakita saltzen naiz.
Gehiago goten gara behar da askotan buruan edo pentsamenduan eta emozioi gutxiago entzun da. Hori askotan gertatuko da.
Bai. Eta, klaro, burua emozioan jartzen dugunean, emozioa desagertu daiteke. Eta ja eskakin zer du nahi dugun, zer ez dugun nahi, maite dudan, ez dudan maite, ez dut zer sentitzen genitaletan, ez dut zer sentitzen inon, orduan burua jartzen dugun enea sentsazioak eta sentimenduak desagertzeko joera izaten dute.
Zelako kasuak dira arruntenak edo gehien agertzen zaizkizuenak, azken aldean agertutakoak?
Ba, desira falta, izaten da batez ere bikote harremanak dituzten pertsonak etortzen dira, bueno, ba, garai luzea dramatelako gogorik gabe, eta baina bere ikotea bai, orduan, klaro, hori gatazka bat be bai suposatu du dezakelako. Batzutan be bai ez da bikotea izan, desira faldagatik etortzen dira batzuk, baina gehietan bikote kontuak izaten dira. Gero mutiletan, gero eta gehiago eiakulazio harinako kontuetan, batez ere, bueno, medikuak bidalitakoak.
Medikuak berak bidalitakoak?
Bai.
Psikologoak edo mediku...
Ez, enborategian. Badakite zerbitzua dagola Basaurin eta dedi baratzen dituzte.
Medikoak edo... joaten dira eta, bueno, hobeto...
Bai. Askotan, seksualitate arazoak, askotan medikuek kantatzen dizkiete. Desira falta adibidez, emakume askok, ba, joaten dira medikoarenera eta kontatzen dizkiote. Orduan, bueno, ba, zerbitzua dagoen ez, badakiten ez, eta gu ambulategiko arretaz, primarizak, arretaz zuzeneko, bueno, medikuekin biltzen gara urtean behin, eta pizka bat hitz egiten dugu, eta haiek, hori ba, kasuak bidaltzen dizkigute.
Orduan, esan duzu, desia falta bai bikotean bai banaka, harinegi zurtzearen kontua ba, gizonengan, hori? Bestelako kasu
eta gero minak, zarketako praktiketan, mina sentitzea, neskak, batez ere neska gazteak, beldurrak, bai, bikotarekin zarketak praktikatzerako momentuetan, gero beste batzuk zalantzak, desiraren inguruan, ba, ez dakite desira homoseksuala dekoten, heteroseksuala, biseksuala, eta hori bizitzeko, bueno, ba, zalantzak eta bizkat kataskatzu sorta daiteke. Beste batzuk, ia, bueno, gorputz aldaketak eragina dekoten haien erotismoan, ba, igual, emakume helduak, menopausia, ez dakit ezkera esan esaten den. Menopausia garaia heltzen da, eta bueno, badauz hainbat aldaketa, bai lubrikazio aldetik eta hormon aldetik eta zelako eragina izan dezaken hori. Gero gauza pizkat bitxeagoak, ba, igual arazo fisikoak dituzten pertsonak, ba, esklerosis multiple edo hainbat arazo dituzten pertsonak, baina nola bizi dezaketen haien seksualitatea. Gero familia batzuk dekotenak ba, diskapazitate psikikoko umeak, bueno, eske oso anitzak dira zalantzak.
Gehiena, aipatu dugun gehiena, arazoak edo norbait txarto dagoenean joaten da zuen gana. Izako dira bebai, bueno, ondo na, baina gehiago esploratu nahi dut, ikertu nahi dut, sakotu nahi dut, gozatu nahi dut gehiago, ez? Horlakoak ere etortzen jatzu ez, edo ba, ateak irekita dituzu horlako kasuetarako behala?
Ba, irekita badaude, baina tamales asko ez dira atortzen. Gazte batzu bai kuadrillan hurbiltzen dira bulegora, gauza galdetzera, edo preservatiboak eskatzera, eta baina gure kulturagatik uste dute jendea arazoa handitu arte ez dala etortzen. Dinota arazoa handitu arte, ez igual egoten dira ba, urte bete bi urteko batazbesteko media arazoa dutela. Estekote arazoa eta bila bete barru bulegora urbiltzen dira, baitzen eta dramate pizka bat.
Desente ba, lusatu danean jotzen dute zuegan, ez?
Orduan, hori bebain guztiz kulturala da eta aldatu barreko kontu bada. Ze jendeaturiko balitz interesagatik, gauzak ezagutzera eta informazio orokorra jasotzera, edo ezakizea arlo gehiago landu nahi duela eta jaser dagoen ezagutzera, ba, bueno, beste etorkizuneko zailtasunak ziren agertuko.
Bueno, aipatu dituzuen kasuak aipatuta ia guztietatik etortze zaizkigu elkarrizketa erabateko bidea, baina bat aipatuko du. Aipatu dituzu agertze zaizkizu jenderen artean sartzerakoan eta sarketaekin bila, bestea lasterregi zuhurtzea. Eta horrelakoak lehenengoen artean aipatu dituzu sartzea eta seksualitatea eta horren inguruko betiko galdera, ez? Ba, noraino jartzen dugun sexu gozaberaen erdigurean sarketa eta zer beste bide dauzen eta zer eragiten duen horre guztiak, eh?
Ba batzuk asko. Claro, azken finean desira oso anitza da eta plazerra sentitzeko aukerak oso ba asko ditugu eta oso anitzak dira be bai, baina gure gizartean nolabait badirudi helduen erotika dagoela zentratuta genitaletan eta sarketan. Ba, sexologoen artean bebai nolabaiteko eztabaida dago, eh? Batzuentzako bada garai bat non, bueno, umea izatetik heldu iza
heldu bihurtze. Sartu ta nondik sartu?
Hori da kontua.
Ta non egin alda ben bila.
Hori da kontua.
Eta non egin alda ben bila do beste toki leunagoak edo.
Hori da kontua. Ba, eta, baina
hor dauz. Baina hor zentratu da, bate, gara, baina hor dauz keskak.
Hor dauz keskak.
Bai.
Hor, oza, hori da kontua. Azken finean ikuste dut, gure garaian agian ez genuen nolabiteko presioa ezer praktikatzera, egiten bat zenuen, ba, zure kontura zan, baina gaur egun bai, da hola, ikuste dut gero eta gehiago, hori, zarketaren eta edonon, eta ze, dana dago modan gaur egun, edonon sartzea, kriston presioa jende gaztearen gan. Praktikak izatearena, eta esperientzia izatearena, eta txarketa, eta txarketa da. Ordan ikusut presio hori berria da, lehen ez egonen besterako.
Aha.
Eta klar, horrek
zuk igartzen dozu, gaztetxuekin ere egoten zara dezente, eta igartzen dozu gazte-gaztetan ja horren inguruko presioa dutela.
Bai, azken finean, neska gazteak askotan tortzen dira, dekotela, bikotea, nagusiagoa dena, eta klaro, eta bera praktikatu nahi dukoitua, eta bestea ez dakit prest dagoen, baina presio hori sentitzen da gaur egun. Bai, eta orduan, bueno, ba, horregatik baminak, edo praktikatzea horrako esperientzak izatea, baina benetan gozatu gabe. Eta ondo ez pasatzea, baina, bueno, egin behar denez, eta orduan sartzen da.
Benetan gogorik izan gabe, bai, apur bat behartuta. Zerkera egiten du horrelako presioa? Zer aldatu da, ustez?
Ba, nire ustez, seksualitatea desirarekin lotu beharrean, lotu dela beharrarekin.
Aha.
Egin behar da.
Aha.
Eta gure gizartean asko saltzen da seksualitatearen praktika ona dela, osasuntzua dela, danak praktikatzen dugula pilo bat, eta ez duenak egiten, ba, zei izango da. Ordan danak praktikatu behar dugu. Ja, ez da, gogoak ditugunean edo zein gauza egiten dugula, eta ondo bazten dugula, bizek eta, ez? Nolabait neurria da. Ez, bikotea ondo badago, semat aldiz, ondo doa bikotea. Eta sarketa kontua bihurtu da neurria, ba, ebaluatzeko, harreman ondo dagoen, eneska, ez dakit, ba, heldua zaren, ez dakit, pizkat guaiko taldeko hori zaren, edo, orduan, gero eta gehiago baitz egiten da, beste jola erotikoei buruz, eta holan, baina hala ere, ondoin mantentzen da neurri bezala.
Askotan entzun duguna da, beste inorekin gozatu ahal izateko ondo ederra izaten dela, norbere gorputzekin gozatzen jakitea lehenago, ez da?
Bai.
Eta plazerra edo norberen ganere egon daitekela.
Hombre, prinsipioz, askotan desiraren norabidea zuri buelta badatorkizu, lan efektu bumeran bezala, errezagoa da gero beste batekin dezira hori bebai konpartitzea eta ondo pasatzea. Beste, baina erretatea da jende asko, jende askori bizten zaiola dezira maite mintzen denean.
Uh-huh.
Orduan, jolaz erotikoetan sartzen da, maitasuna sentitzen duenean.
Maitasunak eragin da, ez?
Ez irrika jolaz erotikoei probatzeko.
Eta behar bada bere buruarekin gozatzeko ohitura gabe, esan nahi duzu, edo?
Hori izaten nuen, zeia egin zen ikerketa bat, Euskal Herriko portara sexualen ingurukoa, eta adibidez, ez dut oso ondo gogoratzen datuak, baina 20 urteko nesken artean, 20 urte, bakarrik esaten zuten masturbatzen zirela 30%.
Uh-huh.
Baina, koitua praktikatzen zutela 80%.
Uh-huh.
Orduan, beraien gorputzarekin orgasmoa edo bilatu beharrean, hasi zutela bere gorputza disfrutatzen bikotearekin. Eta haien erotismoa dago la guztiz lotuta bikotearekin egiten duzten jolasen erotismoarekin. Ordan bueno, ba ez daki, bueno, inkestak dira, ez?
O sea, euskalo esaten da kontua, esaten dana noraino dan egia, ez dan egia.
Hori da. Argi dagoena gaur egun ez dela gauza bera esate hau urterekin masturbatzen naizela gelan edo ez esatea naizela masturbatzen, nolaiteko presioa.
Alare zuk esan duzu 130 bakarrik esaten dela 20 urteko nesken artean hemen masturbatzen.
Minoria bat, bai.
Enkesta anonimo batzuetan, esaten ari gara. Orduan horrez legoke hor guzurretan ibiltzeko arrazoi handirik, ez?
Horregatik esaten nizun hori bakoitza bere buruarekin, plazara liatzaren baino, askotan jendea egiten duela bikotean.
Eta,
bueno, neskak, mutiak gehiagotan, oza, desberdina zen, gehienak masturbatzen zirela esaten zuten, eta gutxiago bertsonekin harreman sexualak zituztela.
Aha. Zer dela eta, zure ustez, alde hori?
Bueno, alde batetik...
Beste alde batetik beti hemen entzuten duguna, edo da, neska batek norbaitekin, mutil batekin sexutan egin nahi badu, ba, aukeran neukiko dituela, ba, ez dakitzen ba mutil batek, ba, zail, oza, betiko topiko hori, behinetan gertatu egiten dabe, ba, ez dakit horrek eragin izako dara, beste...
Nik uste ondino badagola onlako kultura bat, nesken artean, erotismoa lotzeko maitasunera. Uh-huh. Orduan, erotismora voltatzen gaituen motorra da bikotea izatea. Aha. Mutietan ezain beste. Aha. Mutien artean, itxagetzen da gauzei buruz, pelikula, ez dakiz zer, ez, masturbazioa garrantzitsua da mutien artean. Uh-huh. Eta adibidez, oza, naiz eta ez praktikatuz, ez Osa, umetxikikin txeketan dutenean, amarra mabirturekiena, jajaja, danak masturbatzen gara, mutiak horrela bazilatzen dute, nesken artean dana da naskagarria.
Ah, bai.
Orduan,
ondino horrela
gaude. Bai. Orduan, neska bat, naiz eta gero beretzean, igual bai lastan du bere genitalak, eh? Baina taldean dian ezin du onartu. Errez, besteen bromak jaso barik, ez? Lastantzen dituela genitalak edo gustoko duela.
Batez ere neska eta mutilak batera duen talde handi baten, esan edo.
Hori da. Eskoletan, egoten garenean, hori ikusten dugu. Ordan neskak ez masturbatzea 20 urte arte, ba, igual posible izan. Osa, igual holakoa da gure realitatea. Ba, igual, bai. Eta mutilak bai masturbatzea, ba, izango da.
Arazo bat da hori, zure ustez?
Nire ustez arazoa da ez egitea kasu guk nahi dugunari eta behar dugunari. Orduan, ez badigu egiten kasu garai batean, bueno, baina ez badigu egiten kasu eta
luzaro,
orduan arazoa bihurtu daiteke. Orduan nik ez nuke izango arazo bat denez dela ez masturbatzea, ez da arazo bat. Gainera masturbazioa oso personala da, batzuk egingo dute eta beste batzuk ez. Baina, igual badekoten nolabiteko irrika da ostetazio genital bat, eta ez badiote egiten kasu, ba, bueno, ba, hori horrek bai bentsar hasi berko liguke, zerbait ez gaudela ondo egiten.
Eta beste alde batetik, gizarteak ze ezberdin eragiten dio mutilari eta neskari ja gaztetan, hori behar bada bai da purbete labana, ez? Gai labana, hau da... masturbatzen da mutiak errez eta lasai botako du hori gela talde osoan, eta neska batek isilduko da, bela, hori nola baita horrek erakusten du ondino oso espare gaudela, ez?
Bai, kontu askotan bai. Inoiz ikusi izan da, neska batek izatea masturbatzen dela, eta baina oso gutxiten.
Gazteekin, umeekin, txiki-txikitutatik bizi dugu, jaiotzen garetik bizi dugu seksualitatea eta gozamena norbeen gorputzarekin eta ume txikitzuei ikusi egiten dugu. Eta, ez dakit zein izaten da evoluzioa hori gertatu arte, gizarteen eragina gero eta nagusiagotan handiagoa, ez dakit zer dan. Baina, bueno, ez itzaile moduan, bueno, ez itzaile, ez dakit zure burua ez duz ez itzaile txate aurkezten, baina ez itzaileek, bai gurasoek gandik hasita, bai eskolatan dauzen zitzaileek, bai gizartean, horren inguruan gazteekiko ba, zer hartu behar genuke kontuan. Ba, jendea, batez ere, norbere buruari entzute, norbere buruekin gustura egote aldera, eta sexu kontutan horrela hasi gaitezen, ba, gustura, zer hartu behar genuke kontuan. Ezik eta sistema zabal oso horretan.
Bueno, nigu engonduke saltotxo bat, ezitzaile beharrean bakarrik gizarte moduan. Bai. Azken finean, gure gizarte ondino, deskribatu balko genuke gizarte erotofobiko bat ezala. Osa, erotismoari, kriston beldurra dio, adierazpen sexualei kriston beldurra dio, nazkaitza errez ateratzen da, kontrola hau ez egin, kale espazio publikoetan ez da egin behar, orduan, orokorrean gure gizartea, ondino, ez du gainditu nolabaiteko beldurrak, iziltasunak eta lotxak. Orduan, ezitzaileak segin marute, ba, hau kontutan izan da, saiatu, bintzatu meak, haien gorputzekiko, ba, lotxak, nazkak, gainditu desaten. Haien emozioekiko arreta jarri desaten. Haien dezira, hausnartze prozesu horretan, jartzen lagundu. Zer, askotan bestela ez dakite, ez dutelako denbora emon, jakiteko benetan zer nahi duten. Eta gero, gizartea dagoen moduan, ezagutzea lagundu. Gizartea oso zorrotza izan daitekelako. Bebai joaten gara batzutan...
Prozesu horretak gizarteratzen lagundu, ez? Zeran gizarteratu, zer sexualitatea bizi gizarte aurrean.
Hori da.
Eta ere mu intimoan ezberdin esaten dalako, ez da?
Hori da. Azken finean, ba, noiz konturatzen dira desira homoseksuala dekotela umeak. Ba, batzu txiki-txikia direnean. Bere inguruak hori ondo onartzen badu eta... ez dakite gustura hartzen badu, ba, posik kontatuko dio Maria, aitari, lagunei, mundu guztiari. Baina azten badira klasekoa barregiten edo iraintzen edo, ba, klaro, prozesua beste modu batekoa zailtasun handiagoarekin biziko dute. Orduan, ezitzaileen ardura da asaltzea nola da, nolako baden gizartea, irizpide pizkat kritiko batekin. Gizartea bueno, ba, lotatzen bada gorputze desberdinak erakusterako, edo gorputz biluziak erakusteko zeltasuna badaude gure gizartean, horrek ez du esan nahi, gorputzak txikinak edo lotxagarria direnik. Gu lotatzen gara, baina gorputzak ez dira lotxatzeko kontu bat. Bizkat, ez, gure gizartean dagoen inkoherentzia hori, ba, saltu, bai. Eta irizpide kritikoa izan desaten lagundu.
Eta norbere burua babestu aldi berean, ez? Apur bat zer dagoen hor kontuan hartuta, ez? Saioa, beste alde batetik eta kantutxo bat etxuko laster, baina ezitzaile sistema oso aipatzen getu gerritzen godugu ba, gizartea nolabaita arautzen edo gizartean eragiten duten talde neskutik zer egin daiteken, baina familia barruan etxean, ez? Gurasoek txiki-txikitzutatik izaten ditugu beak etxetan eta sexualitatearen inguruan zelan hori bizi, tratatu zer egit, zer ez egit, zer etxegit, zer ez itxegit, zer irakurri, zer erakutsi, zer izkutatu, horren inguruan ere etxean asko gertatzen da, eta oso garrantzitsua, ez? Etxe barruan zer gertatzen da, ganera gizarteak zuek igual ikusten ez duzuna, ze etxe eta bizi gara, bakoitza bere horben barruan itxita, eta ez da ikuste ben etxe barruetan zer gertatzen da, gauza garrantzitsu asko gertatuko dira hor.
Ez dakit, ba, badauz umetxekiekin lan egiteko hainbat liburu, kilikilea, kilimak eta olako bildumak, emozioak lantzeko, gorputzak lantzeko, berri hori lotxak gainditzeko. Gero bebai, etxea da, nolabet, konfiantza, zibiltzeko edo egoteko esparru garrantzitsu bat. Orduan, askotan izaten da, bueno, ba, beraiek egon nahi duten bezala, egon desaten lagundu. Ba,
eta konfiantza ere bu biak atu, ez da?
Hori da. Bat, mume batzuk izango dira oso intimistak eta itxiko dute atea hortza garbitzeko. Bueno, ba, utzi. Beste batzuk gongo dira biluzik, ale, etxean zehar, ez da, gizzer, ba, utzi. Bizkade haien prozesuan egiten utzi, ez? Eta zerbait behar dutenean, eta eskatzen badigute, ba, arrestu.
Eta aldi berean, hor, ere bu intimo eta ere bu publikoa bere izten irakatzi behar, ez da? Ze batzutan, horren barruan, gertaiteke kanpoan jakite hau bebatek, aizu, hauek gauzak, ba, jende askoren begietan kontu ze erantzun bat jasoko duzu, eta zer dan publiko, intimo, eta ze horretan bebe lagundu, ez da?
Bai, gutxi gora sei urtetik aurrera intimitatea zer den ulertzen hasten dira, eta bizkanaka horren inguruko ardura gehiago eskatu alzaie. Hau intimoa da, hau ez da intimoa, hau da nire intimitatea, respetatu, eta sartu baino lehen, atea jo, bueno. Orduan, nolabait gorputzaren ezagupenean bebai lagundu, nola zaindu, nola garbitu, errespetatu, lotxarik gabe bizi dezaten. Umeak oso, umeen sexualitatea guztiz lotuta dago afektuak eta gorputzak. Orduan, pizkat horri kontutan izan da utzi.
Berbaz, Bilbo hiri erratea da, saio Hernandezekin oso sola salditezgarria sexualitate kontuak gaur Bilbo hirian.
Pizti arrunten modura, senarra dator barrura, joaren joaz laister hartu du baziak elmuga. Gero betiko ohitura, nekea eta logura, azken musua taztu ostean seko geratu da. Naiz bakarrik nauen utzi, kulerorik ez du jantzi, asetu ezak tentaldiari ezin dio eutxi. Lengoa zen horren gutxi, trenetik zergatik eitsi, gozamenaren geltokiraino ez bada iritsi. Beina itzuloan sartuta, samurtasunaren punta, atzamarraren eskutan dago helburu arrunta. Orgasmoraino pausuka, eraman beharra nauka, alboko pendoi artega horrek ezin izan duta. Sumendiaren epela, berotzen doan bezela, izaretara bideratzen da arrasto umela. Hau bai harreman fidela, sexuzko autonobela, lastan bakoitzak bere txikia nasetzen hauela. Igurtzi baten ostean, urrengoaren eskean, gozamen suak astera doaz nire ankartean. Dardara luze batean, murgildu naiz bapatean, ta sekretua ezin izan dut gorde isilpean. Asperenak salaturik, albokoak ezkaturik, lasai gizona ez baita izan ametsa besterik. Ondoren isili-isili, buelta erdia emane, loak hartu nau irri barretxu takulero bari. Loak hartu nau irri barretxu takulero bari.
Arrastu mela, Mikel Urdangarinen ahotzetik. Bilberia irratiak gabi saioa Hernandez egaz berbaz, eta akindotzegu horre sexu informazio bulegoan agertzen hori diren kasu batzuen ingurutik berbaz, akindotzegu kontuari. Ba ditugu beste batzu, baina agertuko dira elkarrezketan zehar, eta lehenago aldetuko dutzegu saioa duela gutxi, martxan jarri duzuen Bilbo Basaurin, ez? Basaurin martxan jarri duzuen taiertxo baten inguruko esperientzia ze izan da, nondi sortu da horren asmoa, zer behuz doan, ze horrentxe ari zaitu horretaz da?
Bai, bai. Proiektuaren izena ditzen da anitzera.
Anitzera.
Anitzera, bai. Elburua zalako, bueno, azken finean, sexualitatean danak arelako anitzak eta oso bereziak, baina askotan murriztu da nizasun hori hitz egiten dugunean gay, lesbiana, transexual, bisexual edo queer kolektiboetaz hitz egiten dugunean bakarrik. Horren, pizkatu ulertzeko nizasun hori ez dela kolektibo batzuena, baizik eta pertsonen esogarri orokor badala.
Aristazunea desioen kontuan, ez?
Identitatea, desioa, harremantzeko moduak, beste aurrean aurkezteko moduak.
Horretaz hitz egiten dugunean, normalean hori daukaguruak transexualak, bisexualak, eta badago gehiago hori esaterari gara, ez?
Hori da, azken finean, ez bakarrik gehiago dagoela, baizik eta danak...
Persona bakoitzaren gara daukago aniztasuna.
Hori da, danak garela anitzak. Eta askotan ikusten dugu jendea bilatzen duela normaltasun eremuetan sartzea, hau normala da, ez dakit normala den, ez dakit praktika hau, edo desira hau, edo harremantzeko modu hau. Eta, bueno, da pizka bat, asaltzeko, anestazun hori esparru guztietan dagoela, ez dala txarra esona, baizik eta bakoitzaren eso
eta batez batez ere hori esaten duzun hori, behar da norbere buruakin eta oso hurbil dagoen pertsonekin aitortu dezakegun hori, ez ezagunekin hitz egiterakoan hor bai geratzen dela isilpean, ez? Osea, anistasun hori norberaengan ezagutu dezakegun anistasun hori eta zuek hori ari zaete talde txo batean plazaratzen ez ezagunekin eta, ez? Horretaz.
Bai. Azken finean, askotan ikusi dut nire lan profesionalean desira hausnartzea ez dela hain erresa. Ez da, ez da ere erresa kuadrilla konfiantzazko lagunetan desirari buruz hitz egitea. Orduan, esparru hori faltan genuen. Mm-hmm. Ez, esparru hori falta genuen, bestaldetik anistasunaren inguruko erakusketa baten bila ebili ginen, denbora luze eta ez genuen topatzen, horregatik anistasun sexualaren inguruan ba, edo les, erakusketa lesbiko bat zan, edo argazki homosexualak bestaldetik, edo mutil transexualen argazkiak, baina nolabait edo zein pertsonea islatzeko erakusketa bat esegoen. Uh-huh. Orduan, bueno, ba, arake genuen guk sortzea.
Uh-huh.
Eta erakusketa hori sortzeko prozesu hau batean murgildu ginen, eta prozesuaren hasiera zan, bueno, zer da desira? Uh-huh. Gaur egun, jendearen txako zer da desira? Eta ba, hori osnartzeko, parte izango litzatekeen ekintza hasi genuen, eta, bueno, Mariene Alkarteak ideia oso ondo jaso zuen, orduan elkarte horretatik hasi ginen antolatzen, bueno, elkarlanean.
Marinea, Basauriko emakume talde bat.
Hori da, ez da? Marinea. Eta, bueno, Marinea da, Basauriko emakumeen etxeak gestionatzen duen elkarte bat. Orduan elkarteko emakumeak oso ondartu zuten ideia, hasiera batean, igual, emakumeentzat egitea bentzatu zuten, baina gero, ikusita, bueno, mundu guztiari ondo etorriko saiola, eta emakumeak bebai mutin aurrean nola gauden, eta eta prozesu horretan, ba, bebai landu behar dugula, ez bakar emakumeen artean, ba, zigara egiten, hasieran tailerrak banatuta, nesken tailerrak eta mutien tailerrak, eta etorkizunean, ba, elkarrekin egoteko asmoarekin. Horren dela hiru aste, egin genuen lehenengo saioa, etorri ziren 12 neska asteazken batean eta 9 mutil ostegunean, ba oso gustora ibili ziren eta eskatu zuten beste saio bat egitea. Orduan urrengo astean egingo dugu beste bat neskekin eta beste bat mutilekin eta ekainak 26 bai osteguna egingo da guztien artean nolabaiteko tailerra irekia eta kontzertu bat egongo da, etorriko da La Furia, Basauriko talde punki bat bebai joko du.
Talde bie batuta eta kanpoko jendea behioateko moduko espazio bat.
Bueno, azken finean taldeak beti dauz irekiak, eh? Osa, jendea apuntatu behar da, baina bigarren saionetara atortzeko, nahiz eta ez...
Lehenengoan egon bakoak ere etor daitezke.
Hori da.
Bueno, bide batez errez dezagun informazioa, norbaitek hor parte hartu nahi balu, zer egin behar luke?
Hori da. Idatzi dezake, email bat, sexune@gmail.com elbidera, da Basauriko Seks Informazio Bulegoaren emaila, bai. sexune@gmail.com,
bai.
Edo deitu telefona 900, 101, 709. Doako telefono bat da, da
Ondino zabali dago, bigarren saio horretan parte hartzeko aukera, bai gizonetzat, bai andrentzat, segunetan izango dira bek?
Ba, izango da, urrengo asteazkenean, eta ostegunean, asteazkenean neskak, ez dakiz.
Bai, 18 eta 19an, beraz. Maiatza ekainaren 18an. Andrentzat.
Hori da, 18an eta 19an. Zazpietatik, 8etara.
Beraz, hor norbere barruan desira zer dan, desira anistasuna esploratzeko, aztertzeko, konpartitzeko, jendeekin konpartitzeko, adituekin, eta aditua dano gara kontu honetan bebain, batzut bakoitza berarloan.
Hori da.
Aukera, ez?
Benetan protagonistak parte hartzaileak direla sinistea, eta, bueno, ba, kontatzea haientzako zer da erotika, edo zelako gauzak haientzako erotikoak diren, ba, bideoak, kantak, liburuak, nolabaiteko trukak eta bat, truke momentu bat egoten da. Eta gero gorpuz jolaz, hau bai egoten dira, pizka bat sentsazioetara jisteko, eta segoteko ba, etengabe buruan. Neskak oso gustora egoten dira jolaz hoietan, muteak nahiago dute hausnarketa kontzeptualagoetan sartzea. Eta, bueno, ba, horreko saioan nolabaiteko gaiak proposatu zituzten mutiak, eta, bueno, ba, horretan gabe.
Zer proposatu zuten, barkatu?
Ba, proposatu zituzten, adibidez, nola gainditu lotxak, nola kontrolatu desira, sedukzio portaerak ba, nola garatu, batez ere...
Gai batzuk eta dituzten, esan dozu moduak gizonak eta gehiago egon ziren, berbaiteko goz, ez hainbeste gorputz jolasak gizonen arteko talde utxazala kontuan hartuta dira. Ez horrek balditzatu egiten gaitu gehiago gizonak segure eta bakoitzan desiren arabera, ez da? Eta kultura eta konpoko. Izatez nahiko artifiziala baita, ez? Gizon utxezko talde bat izatea, edo emakume utxezkoa desira kontu eta ibiltzeko, ez da?
Bai. Eta gero nik uste dut bebai, bueno, zela pizka bat, esperimentu bat, eta bertara joaten ziren mutiko asko, ezekitela oso ondo ondora joaten ziren. Ezekiten itzaldi bat zan, edo oso ondo, orduan bat batean korbutz jolasetan sartzen, ba, bueno, arraro.
Datorren astean esan dugu, ekainaren amazortzian Andre, kemeretzean gizone, badute aukera beraz, zeirak eta sortziak artean, Basauriko Maria Enea elkartearen
etxean, bai.
Etxean, ez da?
Emakumen etxean.
Emakumen etxean. Ze gitsi gara saldu duzu, bai, horbait zalantzan balegoa, animatuko nintzateke ze topatuko duan?
Bakasunetan, taldeko kide bat, proposatu zuen berak dinamizatzea nolabait dantza eta mugimenduen bitartez gorputza askatzeko dinamika batzuk. Orduan, ba, bueno, berak gidatuko du, hasiera batean bai ingo dugula nolabait hausnarketa pizka bat kontzeptualagoa, haiek proposatutako gaiei buruz, desira kontrolatu, nola gainditu lotxak, esetxaren aurrean nola jokatu, eta pizka bat hausnartu haiek proposatuko gaiak, eta gero, dantzaren bitartez, ba, pizka bat gorputza askatu. Eta bukaeran, ba, berriro hitz egingo dugu pizkat, batorkizunera begira ze nahi duten jakiteko. Azken finean, zenbatero bildu edo nolako dinamika prestatzea, bueno, haien esku dagoelako bebai.
Behar bat aldonek jarraipena izango du, eta da hori danon artean egiteko dekozu.
Hori da, bai.
Dana dala esan duzu moduan, ma, ziklo laburra, edo astapen ziklo hau, kainaren 26an, jaialditxo bategaz, itxiko dozue, antxe berta Marianea etxean, kontzertu bat, edo zine joateko aukera, ze ordutan, beste hau?
Basiko da arratzaldeko zazpiretan, eta bueno, ez dakitan barrak arte, edo hainbat ekintza egongo dira.
Sexualitateaz, desiraz, sedukzioa behi patu dugu, ezetxa onartzea be esan duzu, agertu dira, gai horien artean, eta horretan ez egitea torriako ba, ideia, ez? Ba, ze garrantzia daukan komunikazio ez ahozkoa guzti honetan, ez da? Dantza mugimendua, gorputz mugimendua aipatu duzu, eta hori izaten da oso bide zuzena jolas honetan, ez da? Batzutan, uste duguna, baino, zuzenagoa, eta divertigarriagoa izan daitekera bai, eta badu bere, baina oso gitxi dantza egiten omen dugu, hemen, batez be, alkoholik gabe, ez da? Hori da, beko errealitatea.
Hor da, ez dago modu ba jende dantzatzen. Ez, bai. Bai, askotan, kanpoko jendea goten dira tailera hauetan, eta esaten du, osea, Valentziako jendea, edo Frantziakoa, beste bada ingelesa, eta hemen jende ez du lantzatzen, vamos, baina ez goizeko zeiretan bez. Ez da bakarrik edatearen kontua. Ez que naiz eta edan.
Beharra da, lehen aipatu dugu zer egin txikitsutatik guztionek honen inguruko mugak, ba, ez da, beharra da, os bide zuzen erreza, ba, dantzasko egin etxean ubeka, ez dakit, ba, ez bakarrik euskal dantzen taldean, hor dara oso araututa egoten da, eta horrela egiten ez ba oso gainera matrakan egiten dutze txartu buitu zaela, libre dantza egitea, gehiagoko barik hori divertigarria. Parka, hemen iban dago beste. Jolastu, jolastu. Dantzagaz, ba, bueno, ez da gatza hori txikitzitatik, txikiek ez segida sartzen dira jantza, zer gertatzen da hori ere bugatzeko txikitzutan, ez? Hori...
Edo noiz bukatzen dute dantzatzen, oza, noiz ja ez dute dantzatzen umeak.
Noiz usten dutzen.
Zein adinetan, txikatu zara?
Ze adinetan usten bai. Diote libre dantzatzea gustuz eta... ze adinetan izaten da hori? 8-10 urtetan... Itxi gara bera, ez dakit. 8-12 artean esango nuke, ez dakit.
Azken finean, helduen...
Helduekiko berdintasuna bilatzen duten urean, ez? Erderaz hasten diren une berdinean, ez? Helduak erderaz...
Hori da, bai.
Adin berdinean.
Orduan, helduen munduan ez da dantzatzen, helduen munduan ez diogu bat arizari kilikiliak egiten, helduen munduan gara jendea ez da besarkatzen, helduen... Orduan, klar, hori da haien eredua.
Hori da.
Hori da.
Beraz behar bada, unben eskuntzarako lehenen gorratza izango da, nagusien
ikustea beste molde batzuk dugula, sortzea, ikustea dezira,
nagusiak libreki dantzan egiteko esparru asko sortzea, unben biztan dauzenak, ez? Hori baita eurek ikasteko modurik harinena, zer ikusi, ase ikasi, ez da?
Bai, eta batez ere ez mugatu. Eskola batean sakiraren dantza egin nahi zuten eskatzak, eta irakasleak ez utzi... Ze dantza mota da hori.
Ja.
Sakira la loba dantza hori egitea eskolako eskolako bukarako dantza aldi horretan. Ordan, bueno, ba, bentsa desmugatu.
Ja.
Gu ez badugu dantzatzen.
Ja. Era askotan mugatu dezake, ba, daiz, eta aurreratuenak garelako pentsamenduan ere mugatzen ari gaitezke, eta nauren inozentzia hori eta guztiari baietz esate hori mozten, ez da?
Bai, azken finean gure aurreritziak izaten dira, eta askotan ez dugu benetan ulertzen unben seksualitatea nolakoa den. Eta ulertu barik, epaitzen dugu helduen ikuspegitik, baina unben prozesua beste bat da.
Asko ikasten ari gara hor zaioagaz, etxerako badara matzagu etxeko lanak. Bide batez, iragarki laburrak, luzeak eta potenteak, badaukagu, horren inguruko ba... Aholkatzeko, bueno, edo bentsate informatzeko guko zera bat. Badago aurreko izan genituenen behen, oindala aztepare bat, eguzki dantza dator. Eguzki dantza Murumendin ekainaren 20-30ra. Udaburuarekin, udaburu edo udako solstizioarekin batera hasiko da. Murumendin, mendiaren punta 700 metrotara eguzki dantza. 10 egun eta 10 gau etengabeko dantzan. Gainera, eremu kontziente bat dala esaten digute, drogarik eta ba, horren laguntasunik gabekoa nahi dutela, jende oso kontziente egoteko 10 egun eta gau jantzan. Ba, zer gertatuko dira, no? Iraltza ondi bat gertatu behar da. Irureun lagunentzako tokia dago, beraz, bizkori bili, joan nahi duenak, mundu osoko jende etortekoa egi da, ba, baita Hopi, Arizonako, Indiar bat, ba, gonbidapena ere badago, bueno, gauza berezi-berezia dator, eguzki dantza baduzue bilboiria.com ben horren inguruko elkarrizketa duen lazte pepare bat hemen eginda berbaz, eta uste dugu oso gauza polita izango dela eguzki dantza. Ekaien, oetik, ogetamarrera, Murumendin, Gipuzkoan, erdigunean. Horrek nolabait, ba, ere lagunduko da guztio honetan uste dugu. Saioa, beste katutxo bat entzuko dugu, eta ba, agurtu, laster, Ibon Burgoa teknikari, eta ia zer aukeratu dugu, beti fin da bilbera, Ibon, zukaldari.
Zikusteko Zurbat zeiteko Handitzen, handitzen Ari naiz handitzen Txikia izan Asko maite zaitu
Txiki txikia, etxeko ekaitz eta bere taldea Splitiru eta Masazpi Aiora Renteriaen laguntzaz egindako berzioa ederra azten dana eta holan dantzarako oso polite egoten dago. Saioa Hernandezega zeberi biligara berba jantzan eta seksualitatea gai hartuta, desioa gai hartuta eta ontsi eskuartean basaurin duzuen taiertxo horren ingurukoan zentratuta, ekainan 26an
da
itxira festatxoa esan dugu. Azaldu iguzu apur bet barriro.
Vale.
Zer izango dan, gonbidatu, entzuten ari direnak ara etorten, eta nahi duzuna.
Ba, 26an zazpiretan hasiko da kapritxosaz baiesa talde batekin, pizkat gorputzaren inguruko antzeslan batekin, eta gero ni eta beste paiasa batek dinamizatuko dugu taier misto hori, jolasekin, gorputza eta kontaktu jolasekin, eta desira osnartzeko imat proposamenak egingo ditugu, baina beti jolasen bitartez, eta bueno, ordu bete edo gara horretan, eta gero egongo dira bi kontzertu. Basauriko neska talde batena, baina orain ez dut gogoratzen izena. Eta La Furia deitzen da beste neska batena. Orduan 7etan hasten da eta mundu guztiari irekia dago, basaurikoak eta basaurikoak ezenen ere. Eta listo, bertara hurbiltzearekin nahiko.
No, beste iragarpentxo bat, hori oraintxe, ekainean izateko, 2014ko ekainean izateko, eta zeian, basaurin, eta beste iragarko dugu bide batez, elkar ezagutu izan dugun topak eta Maite Muinduz izan da, duela hilabete inguru, Gernikako Astran, gune irekiko topak eta luze bat izan da, hiru egun biterdikoa oso sentsazio onarekin amaitu dau taldeak eta datorn urtean berriro egitekoa da 2015ean ere Maite Muinduz bi izango dugu Astran maiatzaren 1, 2 eta 3 egunak berrita ditu 2 eta 3an izango da topaketa bera batean prestaketa edo zeinentzako irekia bueno jakingo duzu horren berri Maite Muinduz. Saioa bukatzeko, lehen horre itzi dugu, beti dago guztiaren gainean, ez, gizartea bera, eta horre gizartea dano gara, bera, eta instituzioak ere badira, elkartea dira, baina individuak ere bagara, eta familiak ere bagara, lagun taldea gara gizartea, ze. Zure ikuspegitik zer aldatu behar genuke, edo zertan gustatuko litzaizuke ikustea gizartea aldatuta, zezu, desio, gozamen, amodio guzti honen inguruan, ba, emetik eta 20 urtera, jar dezagun epe nahiko zabal bat. Edo 10 urtera, be.
Ba, agian sinistea jendea benetan askatasuna duela bere sexualitatea bizitzeko. Askotan ez dugu sinisten eta lotxak edo mugatzen gaitu, ordan lotxa gainditzearen prozesu hori oso dibertigarria dala, beldurra gainditzearen prozesua oso emozionantea dala, eta benetan sinistea askatasunez bizitzea pena merezi duela. Orduan, sexualitatea askatasun handiagoarekin bizitzeko aukera sinistea, izango litzateke nire eskaera, ilusioa.
Sexualitatea askatasunez bizitzeko ilusioa, gizarteak zenbat eta jende gehiagok hori egin. Gainera, esan duzu moduan, prozesu divertigarria aldatze hori ez. Lotzak eta bildurroiek handitzeko prozesua divertigarri izan daiteke, ezta?
Bai.
Kilikilia.
Momentuan igual zatu zaia ma zertan abiltz, baina horrengo gunean barra ingo duzu.
Urera botatxa bezala. Uretara botatxa bezala. Saio Hernandez izan dugu gaur hemen solaz kide, solaz lagun, oso gustore biligara, eskerrik asko saioa.
Zuei.
Urrengo batean hemen espero zaitugu.
Vale.
Barriro bazkantzeko bidatua, biripoa bete eta berra, sordu bete inguru. Mi esker.
Vale, zuei. Eta animatu tortzen.
Eskerrik asko Ibo Burgoa kapitaina, horri zantugu teknikari, idari, eta kanta erreki egokiak aukeratzen, este pare bat barru ere beragasen gara hemen Bilboiria Irratian berbaz. Mi esker entzule, elera urten etxe izan da oingoan be, itaunak egiten, urrengoan be, meneun gara. Berbaz Bilboiria Irratian. Agur!